Азаттык радиосу Сели бүгүн 21 август жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанды урус жерлер деп атаган Феофан азыр Кирмендеги биноларга кулун суза. Татарстан Донбасска оракы десанты жибере. 24 августта Шалы татар иштимагы үзеги рейси Рафис Кашапкова шираттагы мәхкеме отурушу була. Шунун алдынан жалгыз пикет узду. Башкортостандын Кырмыскал аулунда буруш хакына пенсионердин сыйрын тартып алганнар. Тапшыруу азагында Түркияда Кырым татар жаңылыкларын билербиз. 13 Кырым татар окутуучусу Кырымдан Түркияга келди. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсуу Кырмаш тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар нишек бар шулай.
Пенжешембе киш Уфадан Тольяттига барган автобус юлдан чыгып ауган. Кайбир маалыматтарга караганда автобус айланып капланган. Автобуста 26 киши болгон, алардын 22си түрлү тен жаракаттар алган 9 киши хастаханага салынган. Автобусту 28 жыл машина жүртүү тажрыйбасы болгон 46 жашлык Башкортостан кишиси алып барган. Самара өлкөсүнүн ички иштер идаресе автобустун техник азырлыгын һәм анын жүртүүчүсүнүн саламаттыгын текшере. Булгар кимеси фажиасында айыпты табылгандардын экиси Ространснадзор идаресе кызматкерлери Иректимир Газиев һәм Владислав Семеновка вакытыннан алда ирекке чыгуу рөхсөтү берилди деп хабар итет АС. Алар 6 һәм 5 жылга колонияга хөкүм ителгендер иде. Шулай ук жеңүүнүн 50 жылдыгы оңайынан болгон амнистия негизинде кийме капитанынын өлкөн жардамчысы Рамил Хамитовнун түрмө жазасы 6 жыл ярымынан 4 жыл ярымга кимитилди. Татарстан жогору мекемеси Булгария Карабабаты иши негизинде хөкүм карарын май айында чыгарган иде. Татарстан мәгариф һәм фән министри Энгел Фаттахов окутуучулар кеңешмесинде Республикада билим берүү турушу турунда хисап тутту. Эң сыйфаттуу билим Бүгүлмө, Казан һәм Шалыда берилет. Билим берүү дәрежеси бирдем дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә аттестат алмый чыккан укучыларның санына, имтиханда 80 балдан артык нәтиҗә алган укучыларның санына, Россия күләмендә оештырылган бәйгеләрдә катнашып алган нәтиҗәләргә укучылар һәм укытучылар санына карап билгеләнә. Киңәшмә быел Бүгүлмәдә узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан Кирмендәге президент аппараты утырган бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Наил аланы тыңлыйк.
Татарстанга килеп бир ай чамасы үтүгө үк Орыс православ чиркөөнүн түбөктөгү башлыгы Феофан Казан кирмениндеги биналарга да кулун суза башлады. Элегирээк эрхерей консисториясы болгон бинаны чиркөөгө кайтарыгыз деп Татарстан жетекчилигине хат жазган болса, 18 август күнү Интерфакс менен эңгемеде ул бул ниетин тагын бир кат ырастады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәвенә караган милекнең кайтарылуына мин ишандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Феофан. Элегер харай консисториясы, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изилеп, православлар үстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларның резиденцияләре Казан кирменендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Феофанның бу ниеті барып шықмаяшак деп білдіре.
Біз өз вақытында аның канун законын да қабыл еттік. Ина мына бу музей-заповедник деген нәрсе. Ол дин белән дә бәйле түгел, мусульманныкы белән дә, христианныкы белән дә түгел, андагы чиркәү белән нәшет, алар музей, музей статусында. Әлі тіге вақытта сөйләшкен ек, бүтін министерстволарынан шығарырға дейіп, қазір шул үтеләді. Ол музей болып қалашақ. Аны мұсылманлар да анда кіріге маташтылар, қысылып, бұлар да әлі қошаныңды ерейлер шоғышуын тұрында сөйләніп, қазір біз аны құптара башласақ, ол әлетке кетірмей. Аларының биналары жетерлік, бұлайды.
Деп білдірді Хакимов. Феофан Қозанға келуге үк татар тілін де үйренем деп айтты. Білгішлер аның бұл сөзлерін шеркау идеологиясын татарлар орасында да кеңірек тарату үшін әйтілді деп бейеледі. Ғибадәтләрнең берсендә Феофан Қозанны ура җирләре Татарстан ул Русия диде. Аннан соң Интерфакс агентлыгына әңгәмәдә җөмләдән сүзләремнең бер өлешен генә алганнар мин алай дип әйтмәдем дип акланырга тырышты. Без сөйләмебездән рус дигән сүзне төшереп калдыра алмыйбыз бит. Без аны алып тоатмаячакбыз. Мин күп сәяхәт иттем, еллар буе төрле илләрдә яшәдем. Шикне чыккач, я булмаса каяда булса килгәч татарга да бу урыс дип әйтәчәкләр һәм яһудкә дә ди киркәү әһеле. Интерфак кыска ул православ мәдәният нигезләрен сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында ғибәдәтхәнәне яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хәкимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары шарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның эче пыша диел. Феофан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Феофанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишара булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрен шишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Феофанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Болар теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде аларныкы булса, аңа хәле татар халкының изгүрене бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән? Каршы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның әгәр алар чынлап торып уйласалар, боларның үзләренә генә бу башлары җитмәс иде. Алар ниндидер теге юнәлешне алып баралардыр кебек, эштән чыккан ниндидер фикерне уздыралар кебек. Һәм аларның котыртучылары бардыр. Моны башка бит аңлатып булмый, бу бит башка сыя торган әйбер түгел. Әгәр мөселманнар сорасалар, менә безнең дәүләтчелекнең нигезе, менә аларның нигезенә ниләр булга дип алар нәрсә әйтерләр иде икән?
Дип белдерде Азатлыкка Нурулла Гариф.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 августта Чаллы татар иҗтимагузияге рәисе Рафис Кашаповка Шираттагы мәхкәмә утырышы була. Аңа кадәр 20 августта Чаллы татар иҗтимагузияге әгъзасы Фәхим Вәлиев Кашаповны яклап ялгыз пикетка чыкты. Аның белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Рәим әфәнде, сез менә бүген тагын ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә сез шушы татар иҗтимагый үзәге оештырган бик күп каршылык чараларына катнаштыгыз. Сыман менә беренче пикетларына, беренче митингларына катнаштырсызмы чыкканыгызны?
Иң беренчеләрен бик хәтерләмим, мин җыеннарга килә башладым. Анда әле шөкермәләрем минем вакыт булмадым, йөргәнемә
хәтерләмим. Әмма ләкин менә пикетларда, митингларда булдыгыз инде күп еллар.
Булдым, пикетларда булдык, Казанларда бардык, Кыңгарга бардык, автобусларда.
Менә шушы пикетларда, митингларда булганда инде сезнең яңа бит инде ФСБ, КГБ кешеләре дә килә иде, милиционерлар да килә иде, алар куркыткан очраклар да булды. Менә курку кешеләре булмадымы?
Юк, минем белән булмады андый хәлләр. Амсын әйтәм.
Менә инде кай вакытта шулай урамнарда каршылык чараларында торганда инде башка милләтнең экстремистлары да килгән кебек була иде. Менә шундый элементлар килгәндә инде шулай куркмадыгызмы?
Юк, куркмадым. Аларны дип истигъар итмәдем.
Менә инде сез Рафис Кашаповны азат итүне сорап пикетка чыктыгыз.
Әйе.
Максатын әйтеп үтегез әле.
Максатым шул безнең илдә ирек булсын дип инде теләгем шул. Менә бит халыкларны бастыру бара, аларның иреген алу, империя төзү ныклап. Бу без беләбез Аллаһның ашуы төшә ул империяларга, алар якка чыгалар. Вак халыклар аларны бер башында җимермәгән империяларны, аны империя башында торучы күрәләр, җимерәләр бер һәр вакытта да. Һәр менә безгә ярак китәргә түгел, Россия империясен аның башында торучы император әле сугышка кертеп, әле халықтарына атап барышылықына шыққан революцияға етіп жеткерді, граждандар соғысына етіп жеткерді, сұлайты бұлды қашапты. Советлар хүкіметі де халықтар манфағатын бек қолжыртынады. Шаққыны кішіге біле басқа халықтарына жоқ. Қашығару, оларын тілдерін бітіру үшінде ішілей башылады. Оның көрі аларға Аллахының ашуы түсті, бұл жоққа шықты. Міне бұл империядан кішілер бар, бүтін халықтарында еріклерін алып бітіру үстінде ішілей. Оның көрі бұл империяда мәңгілікті бік
Шалы татар иштимағы өзегі әғзасы Фахим Валиев ілі қабаршыбыз Ғафиулла ғазы сілашты әлігі видеоны біздің интернет сәқифе бізді де көрі аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстанда бұрыш ішін ерт малын алып кетуінің тәуге шырағы тіркелді. Қырмысқалы районда коллекторлар пенсионерінің бірден бір сиырын тартып алған. Олар жеріні, ертіні тартып алып, ұтыны һәм газыны сөндіру білінде қорқытқан. Рәмзит Әбуләевні тыңдайық.
Республикала бұрыс үшін йорт малын алып кетудің тәуге ұсырағы тіркелді. Қырмысқалы районында коллекторлар пенсионердің бірден бір хайырын тартып алған.
Сыр қайтып келеді, мен скамейкада отырайын бит. Эй, сыр қаймайдам, қайтып келесің, бірей білмесің. Кімді жиыладым?
Өтеш. Келам, жалқы бит. Маларым білесі келемін. Өмір бойын мал қарап.
Сүйсінде келгілер де, мен алай бастылар да, енді бізге қазір айтылар. Кредит дей, олған дей, малайын дей, телефон дей, оқша түләді. Соседка мен нешік кіріп алам, бұлардан бетте оқша олып өтелмін. Сондан әттілер, газ, от, феш, афармелет етебізді деді. Сүндірдік бетебізді қазірді, бәтір. Газпромнар келеді, сүндіріп бетелерді. Сондан қазір көттіні көтелер. Коровка ешмін, ешмін, кім коровкығына, артына коровкығына дейді мені, сыйыр дейді менде. Сонда түйе алып, ана отбардан ана ана алып шығып, ана солай кеттілер алар. Етіп, рас бешке аздылар.
Әлмира Нұрмұхаметова хөт қаймақ орнына қолында бір табақ қағыз менен тұрып қала. Бақтиһәң Әлмира Нұрмұхаметованың кесі малайы қасандыр кредитқа 10 мың сумлық телефон сатып ала. Оның бұрысы әлі 27 мың сумдан ашып кеткен. Тек күптен енді екінші районда яшаған олы бұл адрес бойынса есепте ғана тұра.
33 мың бердім, анан 10 мың бердім, тағын 6 мың бердім. Мына пай біраз алам, мен мына әбір алам, мен қазір пайда берелер. Жерноды берелер, солам да берелер, не хан, солам да юк, пайым тегер, жерном да юк. Мен башқа тұрып қалдым.
Юристар білдәләуінсә, коллектордардың борыс үшін мүлкетті тартып аларға хұқығы юк. Бұны суд приставтарығына башқарала. Әбіл ұсырақта, әсә кеші олы үшін хайырменен кредит қайтарыға бүтінләй тейіш болмаған.
Но в любом случае, никто не имел права у нее изымать эту несчастную корову. Этого права у коллекторов тем более нету.
Коллектордар менен қала ерінде несек хүләшірге кәрәкліген кіші аңлап өткен. Йортқа келгелер шундауық полиция сақыртыла. Әбіна өз хұқықтарын біліп етмеген ауыл кішіхі бұл мұтлашуыслар қапқанын әләге.
Башқұртстанны Қырмысқалы районда хабаршыбыз Рәмзит Әбіләев болды. Әліге видеоны біздің интернет сәқіфе бізді де көр аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанның орақы жетіштірушілері суғыш барған Донбасқа орақы білен тулы ек машинасын ұзатқан. Тат спиртпром жетекшілері яңа базар кеңліклері турында сейлесе, саясат білгішілері мұның табыштан бегірек өзі Мұсырман Республикасы деп санаған түбек үшін тискәрі еғынтасы көбірек деген фикірді. Саясат білгіші Руслан Айсин былай дейді. Оның біле Римма Бекмұхаметова сөйлесті.
Ну, менің мүшәлбәтті мұнда шыратты саяси принципияда, шынки Донбасқа бір арып жіберу, ол мені қалса біріне де файда кетермей коммерциядан, чүнки ел чығанақлары көп шыға, анарсың бір фуры ол деген бір проценттан таки. Демек, мұнда тіп мезгіл ол да болса, сол саяси, хамда ендер тауыш көтеру, сенсация айты болмай, но ендер бір мәгілуметі бір фон ясау. Ендір саяси балалар жию, мен қалса. Чүнки, ну, Донбасс бит енді аның ішінен да нендір ашамлықларға, нендір даруларға техник жиһазларга мыкты аракага мыктаж түгел бар. Мәлки мыктаж да, но ул беренче шараттагы мыктажлык түгел. Икенчедән, чыннан да Ростов өлкәсендә Нарсын Кыньяк Осетиядә иң күп җитештерүче спирт şirketләре, спирт заводлары шунда туплана Кыньяк Осетиядә. Анда Донбасскаларына китерү логистика берни дә тормый. Әмма ләкин монда берничә мең чакрым Казан аны битәргә тиеш. Улар аны бирергә тиеш. Мен калса монда әлбәттә ниндидер Мәскәү ягыннан ниндидер сәясәт алып барыла, чөнки монда Татарстан мөселман һәм эшсезлек республика булу аркасында монда аны ничектер менә бу темага җигү, куштыру бу темага, миңа калса, Мәскәү өчен идеология ягыннан бик тә мөһим. Ну, монда берничә атна элек монда бер рейтинг күренде мидә масса мәгълүм сараларында Русиядагы иң күп эчә торган һәм иң аз эчә торган өлкәләр. Да, Татарстан Республикасы иң аз эчә торган өлкәләрнең санына кермәде һәм иң күп эчә торган өлкәләрнең санына кермәде. Уртада урнашкан рейтингның уртасында. Менә калса, менә бу аспект аша, менә бу акция аша, бу компания аша Татарстанны бераз очрату, аны бер негатив фон ясау күренә миңа калса. Ул бәлки зур ниндер дәрәҗәдәге ни түгелдер, аны бәлки президент та, премьер-министр та ул нәрсәне игълан итмәде, аны ниндер зур булмаган чиновниклар да хәл итә. Кризис вакытында төрле-төрле сәяси группировкалар, сәяси икътисади төркемнәр үз уеннарын, үз проектларын уйналар, алга чыгаралар. Монда Татарстан белән дә ниндер уен бара, түгел, чөнки милли республикалар һәр вакытта кризис вакытында беренче рольгә чыгалар, чөнки аларның сәяси идеологик потенциаллары бар Татарстанның икътисады һәм дөнья акулян дөньяда булалар. Бәлки менә шул безгә кечкенә генә компания дип күренгән менә бу аракыны Донбасска сату, моның артында зур-зур уен тора.
Сәясәт белгече Руслан Айсин белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыкларын тыңларбыз. 13 Кырым татар укытучысы Төркиягә килде. Алар Әнкара, Бурсада балалар бакчаларында булды. Польша Кырым татарлары Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәминевка тарихи рәсем әзерли. Булар хакында Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Сәфәр Каратай сөйли.
Şindik vaziyette Kırım'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Kırım'a doğrudan uçakla gitmek kıyın olsa da, geçiş gelişler kıyın olsa da bağlar üzülmüyor. Buna Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarının ekseriyette olganı, 13 Kırım Tatar kadın hocası praktikler yapmak için Türkiye'ni ziyaret ete. 16 Ağustos Pazar günü Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin davetinin İstanbul'a gelgen hocalarını İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin idare ayeti azası Ergun Sevimsoy karşılap Bursa'ya ozgardı. Bursa'da Bursa Kırım Tatar cemiyetinin reisi Yunus Güner'i ve idare heyeti azaları tarafından karşılangan, kabul edilgen hocalar bunda 4 gün boyunca çeşitli mekteplerde, bala bahçelerinde praktikler geçirdiler, toplaşımlarga iştirak ettiler. Hususan bu hocaların Bursa ve Ankara'daki ziyaretlerinin esas maksadı Türkiye'deki milli mekteplerde, okullarda, bala bahçelerinde terbiye bergen müesseselerde, teşkilatlarda öz tecrübelerin, öz pratik tecrübelerin arttırmak. Bu hocalar aynı zamanda çeşitli de görüşüler yaptılar. Kırım'daki balların terbiyeleri meseleleri, ana dili meseleleri hakkında malumatlar verdiler. 13 Kırım Tatar hocası daha son Bursa şehrinden Ankara'ya geçtiler ve Ankara'da da çeşitli ziyaretler yaptılar. Aynı şekilde Bursa'da olganı gibi Ankara'da da bala bahçelerinde, mekteplerde, terbiye bergen teşkilatlarda ve bunların organlarının alakalı idari yerlerde öz pratik tecrübelerin inkişaf ettirecek faaliyetler yaptılar. Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Bölügü hocalarının ekseriyeti olganı bu 13 Kırım Tatar hocapçesi 21 Ağustos akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezinde geçirilirken Kırım Tatar Şiir ve Edebiyat Akşamına da iştirak ettiler. Bundaki hocalar, şairler, öz yazgan şiirlerini okudular. Kırım Tatar Tili hakkında, Kırım Tatar Tili Edebiyatı hakkında ve onun geleceği hakkında kıskadan öz maruzaların aittılar. Pek meraklı, semereli, hususen Ankara'daki Kırım Tatar yaşlarının büyük alaka göstergeni bir akşam oldu Ankara'daki bu akşam. Türkiye'ni ziyaret etken öz praktik tecrübelerini arttırmak için Türkiye'ye gelgen bu 13 Kırım Tatar hocası, hocapçesi 24 Ağustos günü Kırım'a kaytmak üzere İstanbul'dan ayrıldılar. Türkiye'ye Kırım'dan bir başka delegasyada yaşlar grubasıydı. Gene 13 Kırım Tatar hocasının beraber aynı günde 16 Ağustos günü gelgen 10 Kırım Tatar yaşı Edirne'de geçirilgen Rumeli şenliklerine iştirak ettiler. Malum olganı gibi Edirne Valiliği 2011 senesinden beri Edirne'de Türk dünyasından gelgen yaşlarını bir araya getirip onlara til, edebiyat, sanat hakkında konferansiyalar geçirirler. Bunda bir mektep ola. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin önemli payitahtlarından biri olan pek mühim mimari camilerinin, tarihi eserlerinin bezengen, tarihi 40 pınar kureşlerinin yapılganı Edirne'nin tarihi ve turistik yerlerin ziyaret ettiler. Bu talebelerin kelevi de Edirne Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüsünden oldu. Gelgen talebelerini de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Edirne Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Alperen Yavuz Eser karşılap aldı. Kırım Tatar talebelerinde iştirak etkeni Edirne'deki bu faaliyetlerge hususan Balkanlar coğrafyasından talantlı yaşlar davet ettiler. Bunlarga Türkiye'nin korumlu sanatçıları, edebiyatçıları, fikir adamları atölyelerinde öz tecrübelerini paylaşırlar. Onlarga malumatlar verirler. Onların bilgilerin, malumatlarını inkişaf ettirecek dersler geçirteler. Aynı zamanda da Balkanlardan gelgen Türk ve Müslüman talebeler birbirlerine tanış olalar, gelecekte ortak faaliyet yapmanın temellerini atalar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından son meydana gelgen Bağımsız Ukrayna Cumhuriyeti'nin Azatlık Günü bu hafta sonu geçirildi. Buna Ukrayna'nın Azatlık Günü bayramı münasebetinin de Polonya'daki Ukrayn diasporası ve Kırım Tatarları, Polonya'daki Kırım Tatarları, Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu için bir fotoresim sergisi tertipleyler. Bunun hakkında 2001 senesinde Polonya'ya talebe olarak gitken ve endi Polonya'da Solidarite Fondu'nda faaliyet alıp vargan Kırım Tatarı ve aynı zamanda bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Polonya azası Nedim Hüseyinov'un rehberliğinde ve Polonya'daki aktivistler, disidentler ve Kırım Tatarlarının kol tutumunun böyle bir fotoresim sergisi tertip ettiler. Bunlar da Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun ötken sene Solidarność mükafatı alması sebebinin böyle bir fikir peyda olganın bildirgen Nedim Hüseynov. Bu fotoresimlerde 50'den ziyade Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatı ve kureşine bağlanan fotoresimlerinin yer alacağını bildirdi. Bu fotoresim sergisinin açılışına ve bunlarla alakalı çıkış yapmak için de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Reisi Refat Çubarov'un da iştirak edeceğini bildirdi Nedim Hüseynov. Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarlarından alakalı kün keçmiki yeni bir kitap, yeni bir eser basılıp matbaadan çıkmasın. Buna bunlardan bir evi de Bursa Türk Ocakları'nın Uludağ Üniversitesi'nin beraber 2014 senesinin sonunda tertiplegeni, her sene bir büyük Türk bilgi şölenleri İsmail Bey Gaspıralı adlı milletler ara konferansiyanın bildirivleri de kitap olarak neşretilgene de. Malum olganı gibi bu konferansiyaga Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etken bu konferans vaktinde Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından tantanalı bir merasimle de Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'na fahri doktor ünvanı takdim etilgene de. Buna bu konferansiyada iştirak etkenlerinin İsmail Gaspıralı'yla alakalı maruzaları kitap olarak neşretildi. Ayrıca kitapka dünyaca belli Osmanlı tarihçisi Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Tayveli yazganı Cafer Seyit Ahmet Kırımer Kırım Türkleri ve Türkçülük adlı makalesi gene Halil İnalcık'ın Tatar ve Türk adları üzerine hakkındaki makalesi ve diğer hocaların İsmail Gaspıralı konferansındaki maruzaları kitap olarak basıldı. Bu konferansiyadan fotoğraflar, İsmail Gaspıralı'nın hayatına bağışlanan çeşitli fotoresimler de bu kitapka kırsetildi. Bursa Türk Ocakları Başkanı Profesör Selçuk Kurlu İsmail Gaspıralı konferansına büyük alaka olganın bu konferansiyada pek meraklı bildirimler neşretilgenin bu konferansiyada yapılgan çıkışlarının ve verilgen malumatlarının sadece konferansını seyretken tınlamaya gelgen insanların da değil de kent kitlelerge dar katılması ve bu insanların da İsmail Gaspıralı hakkındaki meraklı malumatlarını ta kent kitlelerin öğrenilebilmesi için bu kitaplarını baskanların bildirdi. Bu kitap 310 sayfa koleminde ve çok kaliteli kitapka basılgan bir eser olarak okuyucuların rafların süsleyecekler. Hakikaten İsmail Gaspıralı'nın doğan senesi münasebetinden Türkiye'de ve ayrıca ölümünün vefatının 100. senesi münasebetinin 2014 senesinde İsmail Gaspıralı'nın alakalı pek çok konferansiyalar geçirilgenedi ve bunun alakalı da çeşitli kitaplar basılmaya devam ete. Şu da körle ki bu sene içerisinde hususan mektepler açılgandan sonra pek çok konferansiyaların Kırım ve Kırım Tatarları hakkında yapılması gözde tutula. Kene bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin alakalı ve onun arkasından kongrenin alakalı komentarlar onun akisleri de devam ete. TRT Avaz Televizyonu'nda Türkistan Gündemi adlı programda da Profesör Salih Yılmaz bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ve bu kongrenin neticelerine kıymet kesti.
Siz Türkiye'de Kırım Tatar Haberşebiz Zafer Koratay'ını tınladınız. Hörmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.